For I was an hungered.
Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha I huaj dhe më pritët. Isha I zhveshur dhe më veshët. Në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi të vegjël, këtë ma bët mua. Në botë sot janë përllogaritur 60 milion refugjat, çka do të thotë, një në 122 njerëz janë detyruar të arratisen nga shtëpitë e tyre, dhe gjysma prej këtyre janë fëmijë. Është rënditëse, kur merë parasysh numrin e prekur të njerëzve dhe kur mendon për domethënien e kësaj në jetën e çdo individi. Detyra ime aktuale është në Europë, ku një çerek milion prej këtyre refugjatëve kanë ardhur vitin e fundit nga pjesët e rënuara prej luftës nga lindja e mesme dhe Afrika. Shumë prej tyre I shohim tek vijnë vetëm me rrobat e trupit dhe me aq sa mund të mbajnë në një çantë të vogël. Një pjesë e madhe tyre janë të mirë arsimuar dhe të gjithëve u është dashur të braktisin shtëpitë, shkollat dhe vendet e punës. Në ndrejtimin e presidencës së parë, kisha po bashkëpunon me 75 organizata në 17 vendet e Europës. Këto organizata përfshin nga institucionet e mëdha deri te nismat e komunitetit, nga agjencitë qeveritare e deri te shoqata bamirëse të bazuara të besimit si dhe ato laike. Ne jemi me fat që jemi bashkëpunëtor me të tjerë e që mësojmë prej tyre, të cilët kanë punuar me refugjatët prej shumë vitesh në mbarë botën. Si anëtarë të kishës, si një grup njerëzish, nuk është nevoja të kthejmë kokën pas në historinë tonë për të reflektuar mbi kohën kur ishim refugjat. Të shpërngulur forcërisht nga shtëpitë e fermat tona në mënyrë të vazhdueshme. Javën e shkuar, teksa u fol për refugjatët, motra Linda Barton I pyeti gratë e kishës që të merrnin në shqyrtim fjalët, po sikur historia e tyre të ishte historia ime. Historia e tyre është historia jonë, e cila ka ndodhur jo shumë vite më parë. Ka argumente shumë të forta nga qeveritë në mbarë shoqërinë lidhur me atë se cili është përcaktimi për një refugjat, dhe se çfarë duhet bërë për t'i përkrahur ata. Këto mendime nuk kanë për qëllim në ndonjë mënyrë që të jenë pjesë e atij diskutimi të nxehtë, as për të komentuar për rregullat e emigracionit, por përkundrazi për t'u përqendruar te njerëzit të cilët janë shpërngulur forcërisht nga shtëpitë e tyre e shtetet e tyre prej luftrave pa pasur gisht në to. Shpëtimtari e di se si ndihesh të jesh një refugjat. Ai ishte një I tillë. Kur ishte fëmijë, Jezusi dhe familja e tij u arratisën drejt Egjiptit për t'i shpëtuar shpatave vrasatare të Herodit. Dhe në momente të ndryshme të shërbesës së tij, ai e gjeti veten të kërcënuar dhe jetën e tij në rrezik, duke I nënshtruar më në fund synimeve të njerëzve të ligj, të cilët kishin bërë komplote për vdekjen e tij. Ndoshta prandaj kjo është quhet më tepër për ne që ai na e mësoi në mënyrë të përsëritur ta duam njëri tjetrin, të duam si çdo ai. Ti duam fëmijët tanë si veten. Me të vërtet, feja e pastër dhe pa njohë para Perëndis dhe Atit është kjo, të vizitojmë jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre, dhe të kujdesemi për të varfërit e nevojtarët dhe të administrojmë për t'i ndihmuar që ata të mos zvuajnë. Ka qenë frymëzuese të shihja se çfarë kanë dhuruar bujarisht antarët e kishës nga gjithë bota për t'i ndihmuar këta individ dhe familje, të cilët kanë humbur kaq shumë. Veçanërisht nëpër Europë kanë parë shumë antarë të kishës, të cilët kanë përjetuar një zgjim plot gëzim dhe një pasurim të shpirtit teksa kanë reaguar ndaj asaj dëshire të thellë biologjike për t'i ndihmuar e shërbyer atyre në nevoja të tilla kaq ekstreme. Për rreth tyre. Kisha ka siguruar vende strehimi dhe ndihmë mjekësore. Kunjet dhe misionet kanë mbledhur mira paketa higjiene. Kunjet të tjera kanë siguruar ushqim dhe ujë, veshje, xhupa mushamaje, bicikleta, libra, çanta shpine, syze leximi dhe shumë të tjera. Individët nga Skocia deri në Sicili kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Doktorët dhe infermierët kanë dalë vullnetar për të shërbyer në pikat ku refugjatët mbërrin të lagur, të ftohur dhe shpesh të tronditur nga përshkimi i deteve. Kur refugjatët e fillojnë procesin e risistemimit, antarët vendas po i ndihmojnë ata të mësojnë gjuhën e vendit të tyre mikpritës. Ndërkohë që të tjerë po ngrenë moralin si fëmijëve ashtu dhe prindërve duke ju siguruar atyre lodra, mjete artistike, muzikë dhe lojra. Disa po dhurojnë fije të leshta, shtiza e grepa dhe po mësojnë këto aftësi refugjatëve vendas të rinjë të mëshuar. Antarët me përvojë të kishës, të cilët kanë dhënë shumë vite shërbimi dhe udhëheqje, dëshmojnë për faktin se shërbesa ndaj këtyre njerëzve në nevojë, kaq të ngushtë, u ka dhënë përvojën më pasuruese, më përmbushëse në shërbimin e tyre derim tani. Realiteti i këtyre situatave duhet të shihet që të besohet. Në dimër, unë takova një grua 7 zën nga Siria mes shumë të tjerave në një kamp të përkohshëm refugjatësh, e cila kërkonte me dëshpërim të sigurohej që fëmia e saj të mos lindte në dyshemet e ftohta të korridoreve të gjëra ku ishte strehuar. Në Siria ajo kishte qenë një pedagoge në universitet, kurse në Greqi fola me një familje ende të lagur, duke u dridhur dhe të friksuar nga që e kishin përshkruar detin nga Turqia me një bark të vogël prej Gome, pasi pash në sy dhe i dëgjova historinë e tyre, të terrorit prej të cilit u aratisën, si dhe të udhëtimit të rrezikshëm për të gjetur strehim, unë nuk do të jem më kurrë i njëjti. Duke ofruar për kujdesi dhe ndihma nga një pjesë e gjerë punonjësve të përkushtuar ndihmëtar, shumë prej të cilëve janë vullnetar. Pash një antare të kishës që po ndihmonte, e cila për muaj me radhë punoi gjatë natës duke siguruar për nevojat e ngushtme të atyre që mbërrinin nga Turqia në Greqi. Midis shumë prej këtyre vullnetarëve, ajo u dha ndihmën e parë atyre që kishin më shumë nevojë për ndihmë mjekësore. Ajo pa që për kujdesje për gratë dhe fëmijët që udhëtonin të vetëm, ajo i mbajti në duar ata njerëz të gjerë që kishin ndëruar jetë për gjatë udhës dhe bëri çmendit që t'i përdorte burimet e kufizuara për të plotësuar nevojat e panumërta. Ajo dhe shumë të tjera si ajo kanë qenë me plot kuptimin e fjalës ëngjër shërbestar, veprat e të cilëve nuk harrohen nga ata që kanë marrë shërbimin as nga Zoti, në ndetyrimin e të cilit ajo ishte. Të gjithë ata që kanë dhënë nga vetja për t'i lehtësuar vuajtjet përreth tyre, janë shumë të ngjashëm me popullin e Almës, dhe kështu në rrethanat e tyre të begatshme, ata nuk përzinin askënd që ishte i zhveshur, ose që ishte i uritur, ose që ishte i jetur, ose që ishte i smur, ose që nuk ishte i ushqyer. Ata ishin bujar me të gjithë, si pleq ashtu dhe të rinj, si robër ashtu dhe njerëz të lirë, si burra ashtu dhe gra, qoftë me pjesëtar ose me jo pjesëtar të kishës, pa bërë dallim mes njerëzve në nevojë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që lajmet për situatën e refugjatëve të mos na bëhen në një farë mënyre lajme rutinë, pasi na është zbehur tronditja e fillimit, ndërkohë që lufta vazhdon ende dhe familjet vazhdojnë të vinë. Miliona refugjatë anë mban botës, historitë të cilëve nuk përbëjnë më lajmin kryesor, janë ende dëshpërimisht në nevojë për ndihmë. Nëse po pyetni, çfarë mund të bëj? Le të kujtojmë së pari se nuk duhet të shërbejmë në kurisë të familjes dhe përgjësive të tjera. Asë mos presim që udhëheqësit të organizojnë projektet për ne. Por si individ ose familje, burra, gra, fëmijë, të rinj, ne mund të bashkohemi kësaj pune të madhe humanitare. Në përgjigje ndaj ftesës së presidencës së parë për të marrë pjesë në shërbimin si të Krishtit për refugjatët anë mban botës, presidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të tërejave dhe të fillores kanë organizuar një nismë ndihmëtare të quajtur Isha i Huaj. Motra Barton u paraqiti këtë motrave të kishës fundjavën e kaluar në sesionin e përgjithshëm të grave. Ka ide, burime dhe sugjerime të shumta të dobishme për shërbimin në iwasastranger.lds.org. Fillo me lutje në gjunjë, pastaj shikoj në aspektin e të bërë diçka më pranë shtëpisë, në vetë komunitetin tuaj, ku do të gjeni njerëz që kanë nevojë të shpërshtaten me rrethanat e tyre të reja. Synimi përfundimtar është riaftësimi i një jete të mbështetur te vetja plot zell. Mundësit për ne që të ashtrim një dorë e të jemi një mik janë të pafundme. Ju mund të ndihmoni refugjatët e risistemuar që ta mësojnë gjuhën e vendit të tyre mikpritës, të rifreskojnë zanatet e tyre ose të ushtrojnë për një intervistë pune. Ju mund të ofroheni të jeni këshilltar të një familje apo e një nëne të vetme teksa kalojnë në fazën e një kulture të panjohur, madje me diçka të thjeshtë si për shembull të shoqëroni ata në një dyqan ushqimor ose në shkollë. Disa lagje dhe kunje kanë organizata të besuara ekzistuese me të cilat bashkëpunojnë dhe sipas rrethanave tuaja ju mund të jepni kishës ndihmë të jashtëzakonshme humanitare. Përveç kësaj, secili prej nesh mund të arrijë ndërgjegjësimin e vet për ngjarjet në botë, të cilat i detyrojnë këto familje të largohen nga shtëpitë e tyre. Ne duhet të qëndrojmë kundër zemrë ngushtësisë dhe të përkrajmë respektin dhe mirëkuptimin në mbar kultura dhe traditat. Takimi me refugjatët dhe dëgjimi i historive të tyre me vetë veshët tuaj dhe jo nga një ekran apo gazet, do t'ju ndryshoj. Miqësi të reja do të zhvillohen dhe kjo do t'ju ushqejnë ndjenja dhe mshuria dhe lidhje të suksesshme. Zoti na ka udhëzuar se kunjet e Sionit duhet të jenë për mbrojtje e për strehim nga stuhia. Ne kemi gjetur strehim. Le të dalim nga vendet tona të sigurta e të ndajmë me ta nga bolloku ynë, shpresën për një të ardhme më të ndritur, besimin të Perëndia të bashkënjet tona dhe dashurinë që sheh për te ndryshime kulturore dhe ideologjike drejt së vërtetës së lavdishme që ne jemi të gjithë fëmijë të Atit ton qellor. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Të qenit një refugjat mund të jetë një moment domethënës në jetën e atyre që janë refugjat. Për të qenit një refugjat nuk i karakterizon ata. Sikur se ishte përmira njerëz përpara tyre, kjo do të jetë një periudhë e jetës për ta, e cila shpresojmë të jetë e shkurtër. Disa prej tyre do të ndodhë që do të jenë laureat për çmime Nobel, si punojnë civil, fizikan, shkencëtar, muzikant, artist, udhëheqës fetar dhe kontribues në fusha të tjera. Në vërtet, shumica prej tyre ishin këta lloj njerëzish para se të humnin gjithçka. Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmoj që të na karakterizoj ne. Në të vërtet, po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndo njërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.